sunin Radon Sagale Amerikat. Sagantaa Radon Sagale Amerikaa qomii afaan Oromoo wiixata haga jimaataa galgala saati lamaa odhaa haga saati sadiit metir baandii 1922-25 irratti Washington DC rasanii dabarsinu har'a kun ammaan tan jalqaban. Babaro tole olmaa galchumisan nagaya ansora halakee tarriti roobi onkololeessi 18 bari ammoo 2017 qomii VOA afaan Oromootiin Washington DC rasanii dabarsuu jirtanii dhiyaadha jenne.
Karoodu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan mormiilee dhiheenya kana geggeessaman irratti namoota ajjeessamaniif itti gaafatamoo kanneen ta'an kan adda baasu qorannaan akka geggeessamu embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessaa gaafatee jira. Matoota du'arraa keessa tokko.
Barattoota yuunivarsiitii Jimmaa damee teknoolojii akka yuunivarsiitiin isaanii barattoota jijjigaatti dachaan keessa 1,000 fudhatteetiin barsiisuu dandeettu gaafatanii akka yuunivarsiitiin dhibiilleen hojii akkana taana ijoollee tan simatanii barsiisan gaafatan. Harda Oromiyaa godin shawaa kaabaatti uummatee aanaalee lamaatti hiriir bahee rakkoo himate. Gaafii tan irratti nam tokkotti lubbuu dhabe. Gaafii ittaanaan koomishineer poolisii Oromiyaa waan amma biyyitii keessa jirtu irratti gaafannee fi qophii haga garaa gargaraa qabnu keessaa tokko oduun jalqabanna namo.
Mormiilee dhiheenya kana geggeessaman irratti namoota ajjeessamaniif itti gaafatamoo kanneen ta'an kan adda baasu qorannaan ifa ta'e geggeessamuun barbaachisaa ta'uusaa Itoophiyaatti embaasii Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen hubachiisee jira. Mootummaan Itoophiyaa mirga lammiiwwan yaadoo fi bilisummaan ibsachuu akka eeyyamus ni jajjabeessinaa jechuudhaan addeesse ibsi embaasichi baase kun. Gabaasaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa argame jaalannetu dhiyeessa.
Ibsi embaasii har'a waaree booda baase kun dhiyeenya kana Oromiyaa bakka adda addaatti hiriira mormii gaggeeffamee fi miidhaa dhaqqabe ittiin ka'umsa godhatee jira. Hiriirri gaggeeffaman kana bakka lamatti qoode kan ilaale ibsi kun hiriirtonni karaa nagaan yaada isaanii kan itti ibsanii fi humnootiin nageenyaas akka isaan kana gaggeessaniif haalatti eehaman dinqisiifannaa jedheera. Gama kaaniin du'aa fi hookkara hordofe kan isa gaddisiise ta'uu ibsi kun hubachiisee jira. Dubbiimaan embassy United States Nicholas Barnett akka ibsanitti
ummattoonni Itoophiyaa yaada isaanii walaba ta'anii akka ibsatanii fi carraa jiruu ni jajjabeessina. Hiriirri nagaa akka gaggeeffamuuf yeroo itti heeyyamame argine jirra. Kunis ta'uu qaba.
Du'a namootaa fi hokkara uumameef kanneen itti gaafatamoo ta'an adda ba'uu akka qaban kanarrattis qorannaan ifa ta'e gaggeeffamuu akka qabu dubbataniiru. Yaada isaanii kana mootummaa Itoophiyaaf ibsaa jiru yoo ta'e kan gaafataman Nicholas Barnett.
Dhimmoota adda addaa irratti mootummaa Itoophiyaa waliin mariin goonu itti fufee jira. Sun immoo deemsa dimokiraatawaa dabalata. Uummanni yaada qabu walaba ta'ee ibsachuu kan jedhu mootummaanis akka dhaggeeffatu gochuunis keessa jira.
Walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa dhimmootii barbaachisoo ta'an irratti marii waliigalaa akka gaggeessaniif ni jajjabeessinaa jedhaniiru.
Filannoon pirezidaantummaa Keeniyaa irra deebi'ee geggeessamuudhaaf 7 yeroo hafee jiru kanatti miseensi koomishina filannoo biyyattii taayitaa gallakkisan. Kun immoo jeeqama siyaasaa duraanuu biyyattii hunkuraa jiru irratti rakkoo kabiraa dabale jedhamee jira. As magaalaa Niyuyoork irraa arra kan ibsa baasan Mrs. Rosalyn Akombee ibsa baasaniin filannoo onkoloodessa 26 geggeessamuuf eegamaa jiru kun wanna uummanni Keeniyaa abdatu ulaagaa ishee xiqqoollee kaguutu hin dandeenye ta'u hubachiisan. Kan yeroo ammaa wal mormisiisaa ta'e koomishinni filannoo Keeniyaa IEBC jedhamu wal mormii keessa isaatii fi doorsisa siyaasaa irratti geggeessamuun danqamee jiraachuu isaati kan isaan dubbatan. Miseensittiin koomishina filannoo arra taayitaa gallakkisan. Koomishinichi filannoo rakkoo filannoo yeroo ammaa biyyattii mudatee jiruuf gumaachuu isaallee dubbatanii waahiloon isaanii rakkoo kana ifa baasanii akka dubbatan gootummaadhaan akka gad ba'anii ibsa kennanillee jajjabeessanii jiru. Raadiyoo BBC ibsa kennaniin doorsisa hedduu irra ga'erraa kan ka'e lubbuu isaaniif sodaachuurraa biyyatti gallakkisanii ba'u isaaniillee hubachiisanii jiru. Miseensi koomishina filannoo Keeniyaa kun. Kana gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Chaayinaa Shii Jiinping kan waggaa 10 yeroo tokko geggeessamu kora biyyoolessaa paartii kooministii biyyattii irratti haasa'oo baninsaa dhageessisaniin nokkortiileef carraaleen akka biyyattii fuulduraa eeggataa jiran kan isaan dubbatan. Bakka bu'oota paartichaa 2000 ol Great Hall yookaan immoo galma guddicha jedhamu keessatti wal ga'uun fuulduratti kan dubbatan pireezidaant Shiin Chaayinaan bara sooshaalizimii haaraa akka mala isheetti geggeessamutti seenaa jirti jedhanii jijjiirama dinagdee gabaarratti hundaa'e daran akka biyyattii keessatti babal'isanillee dubbachanii jiru. Fuuldurri keenya ifaadhaa garuu nokkortiileen yookaan danqaaleen nu eeggatanis cimoodha jechuudhaan kan hoogganaan Chaayinaa kun dubbatan. Waraanni Iraaq arraa hidhaa yookaan immoo ittisa laga Mosul dabalee lafa dabalataa hedduu loltoota kurdii harkaa baafatee dhuunfachuusaa dubbata. Magaalaa Kirkukiif maddeen zayita boba'aa Iraaq gama kaabaatti argaman dhuunfachuudhaaf aleellaalee geggeessaa tureen kana irraantummaa kan argachuusaa dubbata. Waraanni Iraaq kun magaalaa Kirkuk keessatti amma nageenyi bu'ee jira jechuudhaanis dubbatee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammataan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Hiriir mormii biyyi keessatti itti jiranii fi gama nagaatiin lafti maan keessa akka jirtu irratti gaafii itti aanaa koomishinera poolisii Oromiyaa Jeneraal Dachaasaa Bitimaa gaafan arda fixan gara qophii jaalannee san deebisa.
Liyyuu poolis kan jedhamu immoo jira gara bulchiisa naannoo Somaalee ka jiru liyyuu yookiin kan addaa. Wanti isa taasise maayin?
Humna kana yeroo kana dura odeeffannoodhaan beeknutti naannoo Somaalee keessa sochiin dhimma nageenyaa rakkoo waan qabuuf isaan keessatti dhaaba wanni allatti jiru tokkoon walitti bu'iinsa waan tureef humna kana. Deeggarsa adda addaatiin mootummaan Somaalee ijaaraa mootummaan Somaalee inni ijaaru immoo raayyaan biyyaaf gargaarsa adda addaa gochaa fi ogummaa isaatii fi dandeettii isaa gara poolisii ogummaa irraa gara loltummaatti kan deeggaramaa ture. Kanarraa ka'ee humni sun. Baay'een isaa adda humni naannoo gaadan keessa jiru edda rukutameen booda humni kun deebi'ee akkuma loltuutti ijaaramee kan socho'aa jiru ta'uu isaati kan amma beeknuu fi ilaalaa jirutiin qalaqamnu.
Namoonni tokko tokko akka jedhanitti humni amma liyyuu poolis jenne kun bulchiisa naannoo Somaalee tun ta'in biyya Somaaliyaa dhaqee al-Shabaab wajjin wal waraanaa ture kan deebi'eedha jedhu.
Dhimmoonni kun daangaa keenya gubbaarratti dhufanii alta kataka qotee bulaa keenya rukutanii fi lafa keenya naannoo keenya seera rukutan qotee bulaa keenyaa fi qaama nageenya naannoo keenyaatiin rukutaman inni arginu dookumentiin yookaan waraqaan eenyummeessaa kana mul'isu iddoo baay'eetti waan qabamee jiruu fi dhimmi kun nullee akkaataa kana wanti yaadnuu fi ilaallu qabatamaa ta'uusaa waan dubbataa jiru jira.
Jechuun isaanii Somaaliyaatti ce'anii wal waraanaa akka turan moo humnoonni alaa gara Oromiyaatti dhufanii waraanaa akka jiran jechuu keessan?
Humna addaa Somaaliyaa Itoophiyaa keessa jiranii hidhatanii socho'an kun waraqaan eenyummeessaa isaanii gaafa dhufanii daangaa keenya gubbaarratti nama keenya ce'anii rukutanii fi rukutamanii ofii isaanii fi du'anii reeffa isaanii kiisa isaanii keessaa mattaqaqaman yookaan waraqaan eenyummaa inni argamu Somaalee. Gamaa kan Itoophiyaa osoo hin taane Somaaleewwan biyya alaa waraqaa eenyummaessaa akkasiitti harka isaaniitti argaa turre. Kanaaf humni kun kan wal mammakee fi bifa adda addaatiin kan ijaarame ta'uu isaati kan argaa jiru.
Kan Somaaleessa biyya keessaa wajjin jechuu keessan?
Eeyyee.
Liyyuu poolis iddoo baay'eetti humnaan gargaaramee egaa amma immoo namoonni baay'een jiruuf jireenya irraa godaananiiru. Kan du'an jiru liyyuu poolisii suni kan poolisoota bulchiinsa naannoo adda addaarra akkas aangoo godhatee kana godhe attamitti namni dhaabsisu dhibe.
Manni keenya amma daangaa irratti iddoon rakkoon jiru jedhamu baay'een buqqee jira. Haa ta'u malee immoo humni liyyuu poolisii jettu kun daangaa irra toon taane caalaa isaayyuu walakkaa magaalota Oromoon duritti dhalatee guddate kan akka jijjiga Ogaadeen naannoo jedhamu kana hundumarra buqqisee akka baasu godhamee. Inni daangaa dhachuu dandeessa. Isa magaala keessaa immoo waan hon jedhee itti yaadamee dugda duubarraa gargaarsa addaa waan qabu wayiitti jennee tulaalla malee liyyuu poolisiin kunis cal jedhamee miti kan kana gochaa jiru. Kanaaf ergama diina adda addaa fudhateeti kan kana raawwataa jiru.
Attamitti dhaabsisuun danda'ama?
Mootummaa federaalaadhaa bullaa nuti lachuu iyyuu mootummaan dhimmi kana laallatuu fi caalaatti mootummaa lamaa walitti fiduu danda'u irratti dubbataa jira. Dhumasaa kan waliin laallu ta'a.
Egaa walumaa gala kana dura waan ta'e beektu waggaa lamaa waggaa sadii asii biyya sana keessatti mormii ka'ee namoonni ajjeefamuu kaan hidhaa keessa jiraachuu namoonni yakka sana hojjetan agaarraatti seeraan murtiin hin laatamne akka itti gaafatama kanarra jirtanitti walumaa gala waan ta'ee darbe sana attamitti ilaaltu?
Jeequmsa keessatti tarkaanfiin fudhatamaa turee fi waan kana dura raawwatamaa ture namootuma yeroo sana turanii fi haaluma nama sinaa sana tureeti. Yoon dhiiseyyuu garuummoo akka nama tokkotti amma akka namatti gaafatummaasitti qabuttis kan kaasu kamtu seeraan tarkaanfiin fudhatame kamtummoo humna yeroo sanaatiin ala taanaan fudhatame jedhee mukaamni qoratu qorataa ture natti fakkaataa isaaniif dhiisee ammaaf garuu kan natti mul'atu dhimmoonni akkasii oddootti mul'ataa jiruu fi amma oddootti argaa jiru hanga dhumaatti dhimma jiru qabsoofne mootummaan naannoos qaamni ilaallatu hundumtuu karaa dhimma ilaallatuun qabsaa'ee gara seeraatti namoota dhiiga uummataa akkaataan taaneen dhangalaase jennee ilaalla seeratti dhiyeessaadha jirra. Kaanis immoo isuma ammaa kana oddoo tokko tokkotti waliin dudubbataadha kan jiramu ta'uu isaatii. Kanaaf seeraan ala lubbuun nama tokkollee akka ba'uu hin qabne seerris hin ka'a. Kanaaf isaan akkasirratti kan hojjetaa jiru ta'uu isaatii amma.
Baay'een karaa marsariitii adda addaa akka barreessaa jiran akka dubbataa jiran. Poolisiin Oromiyaa yeroo amma akka isa duraa sana miti uummatatti madaqaa jira. Jijjiiramni kun attamitti argame?
Jijjiiramni kun waan addaa miti. Maaltu jira feetee waanuma heeraa fi seera biyya keenya irra jiru exercise akka Oromoon godhu akka biyyi kun godhu godhe poolisiin naannoo Oromiyaadha. Duris seerarra jira wanti kun. Seerarra jira seeruma sanatu akka inni hojiirra oolu godhamaa jira. Dur garuu hojiirra oolu maaliif dhabame yerootti mootummaan naannoo keenyaa kun. Bifa adda addaatiin ofiisaatiyyuu akka mootummaatti otoo hin taane akkuma nama ergaa fudhateetti hojjetaa waan ture poolisiis dhiibbaan sunii fi rakkinni sun irra tureera seera sana kabajee kabachiisu gubbaarratti waan ta'eef har'a garuu sochii fi jijjiiramsa mootummaan naannoo keenyaa waan jiru hubatee hojjetaa jiru bukkee irratti poolisiin naannoo keenyaas immoo dhimma Oromoodhaa dhimma isaati waan ta'eef seerri kun immoo dhimma biyyaati waan ta'eef seera kana kabajuudhaaf dirqama seeraas qaba dirqama seenaas qaba kanaaf kan hojjetaa jira poolisiin keenya ammaa. Kutannoo fi tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoo kabachiisuun waan akka filannootti ilaallu osoo hin taane dirqama dhalootaa waan na qabnuuf dirqama seeraas waan na qabnuuf mirgi nama kamiyyuu karaa kamuu sarbamuu akka irra hin jiraanne mirga Oromoo sarbamuu akka hin jiraanne mirgum heeraaf seeraan kaane sun uummanni kun itti fayyadamu gochaadha jira yeroo ammaa kana malee waan addaa uumee miti. Garuu kana namoonni dugda duuba ta'anii Oromoo fakkaatanii waa'ee quuqama Oromoo fakkeessanii garan ta'anittii fi dhiiga Oromoo dhangalaasisuudhaaf warri tattaafataa jiru qaama Oromoo osoo hin taane qaamota biraatii fi diina Oromooti waan ta'eef Oromoon kana hubatee eenyu kana godha akkamitti immoo dhimma kana ofirraa dhaabna kan jedhu marii fi hubannoo guddaa fi bilchinaan ilaaloota irra jiraataa yeroo amma kana.
Jeneraal Dachaasaa Bitimaa deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaatu horii bushe.
Amantan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA qophii afaan Oromooti. Waan ittaan addabar godin Oromiyaa fuula hedduu keessatti dhiyootanallee hiriir ba'uu jiran fakkeenyaaf Yuunivarsiitii Adaamaa Faalleetti ijoolleen kalee hiriir baatee Shawaa Kaabaa keessatti aanaalee akka Kuyyuu, Garba Gurraachaa, Aanaa Daagim, Hambisoo, Fiichee, Wucaalee fi Magaalaa Muqxuriilleetti hiriir ba'uu jiran dharraallee Shawaa Kaabaa keessatti. Uummati hiriir baay'eetiin rakkoo himatee tan irratti nama tokkotti lubbuudhaaf haa ta'u kan jennu yuunivarsiitiin Jimmaalleen ijoolleen damee teknooloojii hiriir baate mee aanaa daagamiitiin jalqabna namitu jubeen achii dubbifta akkana jedha.
Kalaalee aanaa daagam magaalaa Hambisootu kaleessarraa eegalee mormiitu ture mormii hiriiruma jechuudha waa'ee obboleeyyan keenya barattoota yuunivarsiitii jigaa Sumaalirraa kan. Buqqaanii gara saniitti kan deebiin barattoonni keenyatti baratan kan jedhu tureeyyuu mirgi abbaa biyyummaas kabajamu kan jedhu ture kan falmattoonni haqa isaanii sun mormitoonni mirga biyyummaa kana kabakalaa gargaafaa kan akka irraa guddina amana hidhaatiin waa ka'u jedhanii turanii jechuudha. Gaafee dhaadannoo akkanaa ka dhageessanii turanii jechuudha. Lammata immoorras immoo deebi'anii ba'anii turanii jechuudha. Yeroo ba'an sanatti ama qeerroowwan keessa dhaabbatanii fa dhagaa darbatan konkolaataa yeroo darbatan sanatti agaafiin dhufee tolee mucaa tokko carasaa kan rukute.
Eeyyuu kan dhagaa darbatu?
Hin beekamne jira. Qeerroo keessa dhaabbatanii darbatanii jira. Warri darbate suni warri konkolaataa fuuldura bureessaa jedhu suni yeroo sanatti hin baqatanii jiru. Eessa akka isaan deeman hin beekamne jira. Konkolaataa naannoo adeeman hin beekne jira. Qeerroon agaafii summaan itti biffannaan. Nama gargaree biyyi kennaa waan ta'eef addalleen baasnee jiru yeroo sana.
Eenyutti darbatame dhagaan sun?
Gara konkolaataa fi agaaziiwwan konkolaataa irra jiru jechuudha. Humni federaalaa fuuldura irra turanii jira. Karaa irraa gadi qanii turanii jira. Ijoollee irraa jira yeroo sana. Yeroowwan kanarra mata biira bahee kanarra jira. Konkolaataan immoo gara magaalaa garba gurraacha jechuun gara naannoo Amaaraati. Gara Finfinnee tolleen jira jechuudha. Isarratti jiru tokko kan nagaa darbatanii jiru.
San booda maaltu ta'e?
Booda erga gaazii tokkotti rukutame booda rukutaa'ee galanii jira. Gaazii summaa darbachuu galanii na booda immoo mucaa tokkicha jechuudha rasaa kana rukutan. Miila isaati kan rukutame jechuudha. Amma hospitaalaa fiigeera magaalaa fiigee jira hospitaalaa magaalaa fiigee darbamu.
Poolisiin Oromiyaa hiriirtota sana yookaan isin duukaan turre?
Turaniiru yeroo sanatti poolisiin Oromiyaa dhaabbatanii tuma turanii sanaaf uumaan jenne bittinnaa illee galaa illee jiranii turanii. Haa poolisoonni achi dhaabbatanii erga sana ammoo ajajaan poolisii fi taana isaanii poolisoonni akka gara manaatti deebi'an taasisanii fi gara manaatti deebi'anii baanillee ijoollee kanaa fi tasgabbii honeennaan hin dhoowwanii jechuudha. Amma ammaatti dhoowwanii jiranii.
Muka turri aduu hojjaa duraati hiriirri kan calqabame. Kaleessas ittuma fufee ture aduu hojjaa duraa sanis akkasuma hiriirri guyyaa guutuu ture. Naa kaleessa gara sa'aatii booda warri federaalaa fi makalakayaan dhufee mucaa tokko ajjeesa. Mucichi kun hin du'e lammataatis mana yaala jira.
Eenyu jedhama kan du'e kun mucaan?
Kan du'e Dajanee Makonnin jedhama. Dargaggoo waggaa 16.
Hiriirawwan gidduu kana geggeeffamaa turan baay'een isaanii uummatni nagaadhumaan ba'ee galadha kan namoonni jechaa jiran. Inni muka xurrii kun maaliifitu humnoonni itti bobba'anii nama rukutan?
Amma aduu hojjaa duraa nagumatu ganama calqabee hiriirri gaggeeffame nagaa ture poolisiin Oromiyaatis jira ture nagumaan hiriirri gaggeeffamaa ture gaafa lammaffoo kaleessa jechuudha. Dabratigee kan jedhamu jira achirraa uummanni aanaa biraatiin dabratigeen kun walirraa kiiloomeetira 10 fagaata. Achiis immoo yoota namoonni dhufanii magaala kanatti warra magaala kana jiru wajjin walitti makamanii hiriirri gaggeeffamaa ture. Saniin booda makalakayaanis jira ture. Ganamumaan dhufan warri makalakayaa oraalii tokko guutaniiti. Ta'aa booda immoo yoota federaalli dhufe poolisiin federaalaa. Saniin booda ukaasa bananii.
Maaliif kan isaan dhukaasa banan poolisiin Oromiyaa achin turre?
Isaan walitti turanii eessaa dhuftan eenyutu si waame nuti humna keenyaa ol hin taane maaliif dhuftan jedhan isaan walitti bu'anii.
Amma magaalaan muka xurrii haalli isaa maal fakkaata?
Amma tasgabbaa'ee jira awwaallee hoggaa deebinu warra awwaala deebi'an karumarratti jilbiffachiisanii jilbiibbiidhaan daandiirra oofaa turan. Awwaala hoggaa deebi'an hiriira akka hin goonedha. Hiriira akka hin goonee fi kan bittinsaatuma jiran namni akka walitti gurmaa'eetu hiriira akka hin goonee fi sagalee isaa akka hin dhageessisneef akkuma namni walitti dhufu waan hin barbaanneef akkas godhan namoonni halaaluma ilaalanii kun eessanii karaa rafaa baqatanii gara biraatiin jooraa galu karaa mana isaanii. Anu amma akkasitti karaa irraa gorreet daandii biraatiin magaala ala ba'anii too zoorree too galle isaan baqannee jiru.
Sanaa kennitaniif galatooma.
Ishee galatamuuti.
Gama kaaniin barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa damee teeknooloojii mooraa Kittoo furdisaa har'a hiriira ba'anii rakkoo himatan barataa Galaasaa Anoosee akkas jedhee waan hiriira sana sooraatti.
Barattoota Oromoo daanee saba Amaaraa warra hiriyaa keenyaa wajjin barattoota keenyaa jijjiga yuunivarsiitiitti rakkoo fi daraaraan hedduun irra gahaa jiru san achirraa ari'amanii achi deebi'uu dadhaban. akka mooraa keenyatti nu dhufan mooraa yuunivarsiitii biraalallee akka hiramanii fi Jimmaa yuunivarsiitiin immoo aantummaa saba isaatiif qabu mirkaneessuudhaaf barataa 1000 akka nu fudhatu barsiisaaf barataa jijjigaa yuunivarsiitii ilaalamanis akka nu fudhatu gaafanne yoo bakkaaf siree ciisichaa waan nyaataa fi baajatan qabnu jettanillee kan keenyaa nutuun simannaa jennee mirgi nuti gaafachaa jirru mirga eenyummaati. Nu lammiin keenyaan gan baranne nuti hin barannu. Yoo siree ta'e wajji ciisna. Yoo isaan ga'uu dide lafa ciifna. Yoo nyaata ta'e waliifirraa duruu Oromoon wallaalaan qabu. Duruu Oromoon arjaa malee doqnaan qabu jenne.
Eenyutti himattan?
Mooratti himannee mooraan qaamni dhimmi ilaallatu maanejimentiin akka dhufee nu dubbisu goone. Achirraa Dr. Taammanee Addunyaa itti gaafatamaa mooraa kanaatti GIT'dha. Saayintifik daayirektarii jechuudha.
Maan isaaniin jedhara inni?
Reenulleen akka mooraa keenyaatti maal akka goonuu qabnu mari'achuu turre. Murtii irra gaameesiin dhageessifnaa jee waada nu galee murtichaaf immoo nuti beellama kibxata sa'aatii 4 bakkuma saniin walgeenyee akka murteessa irraa dhageeffannu itti himnetti adda baane.
Ijoolleen hiriir baattuun nama hedduu jedhanii eessa waddanii baatan fakkeenyaaf.
Nama baay'ina namaarraa karaa deemu jira. Bakka kiliinika iddoon jaamu jira bakka seentarii moorichaa ta'e achi duratti ijoolleen hanga tokko walitti dhufnee achirraa eegalamee samboota namuu iddoo nyaataarraa eessa dallaa yaalaaf galaa namni baay'achaa dhufee. Adiministireeshinii yoo bakka rejistaraal jaamu jira bakka warri bulchiinsaa galan achi geenyee achirraan naannofnee gama duubaarillaan deebinee iddichumatti ammas isaanis makiinaadhaan dhufanii achi dhaabbatanii nu eegaa turanii achumatti dubbisu.
Dhiyootanallee hiriirba uumaa jirta ammoo.
Amma dhimmi barnootaa eegalame jira sagantaan ba'ee barumsa eegalee jira. Saniifuu ijoollee teenye achirraa jijjigaa yuunivarsiitii raareeman san Jimmaa yuunivarsiitiin fudhatee akkas beega gaafanne yoo haa ijaan amma fiduu qabaatanii hanga isaan dhufanitti nuti barumsa waan jaamu nu eegallu. Sababiin isaa isaan dura chaaptarii 2 erga barannee kaane jee booda yoo dhufan isaan aareetti duduba deebi waan ta'eef isaan duran barannu gaafillee yeroo gaafan akkasumatti gaafan.
Damee teeknoloojii qofa moo isaan yuunivarsiitii guddoo keessaa iyyuu gaafi akka kanaa jira.
Ganamaan kana akka ture damee teeknoloojii qofa kaleessaaf kaleessa dura guyyaa 3 jala damee guddoonis gaafachuu turan.
Warri maan gaafate?
Dhimma barataa jijjiga yuunivarsiitii barsiisotaaf barattootaaf kun mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo Oromiyaas dhimma xiyyeeffannaa dhimma saniif akka kennu maqaa barattoota Jimmaa yuunivarsiitiitti gaafannaa jiran garillee.
Guyyaa kaleessaa immoo godina Bunoo Beddellee magaalaa Beddellee keessatti hiriira geggeeffame irratti humnoonni federaalaa gaazii mimmaan suriirtoota irratti biifuudhaan uummata rifaasasan jechuun jiraattonni naaf ibsanii turan.
Kaleessa gaafa 7 hiriira nagaa uummanni karaa nagaatiin haala yeroo irratti kan hundaa'e hiriira nagaa ba'ee ture lakkoofsaan ammana haalan jedhanne 1500 hanga 1800 kan tilmaamamuudha kan hiriira kana irratti argame hiriira sana keessatti immoo haala yerootiin kan wal qabate wayyaaneen nu bulchuu akka hin dandeenye yeroo baay'ee bu'aa waggoota 26 qabamu bulchiisa gaarii musinnaa wantoota adda addaa kana kaasanii keessumattuu immoo amabaa harargeetti. Saba keenya irratti waan maraawwatamaa jiru kan wal qabate dhufata irrattis barattoota dargaggoota jaarsolii komii guddaa kaasuudhaan hiriira guddaadha kan gaggeeffame kaleessa oromiyaan poolisii hirwaadha tasgabbeessuu malee tarkaanfiin fudhatee hin turre naatii 4 booddee ammas kallattii 4 walitti dhufanii hiriira guddaatu ture egaa haalan beekamneen koroomeessaan oromiyaa boombii sachiis boombiidha kana darbachuudhaan warreen hiriira baan baay'ee rifaasise inni kun nateet. Dargaggoota kana warra hiriira baan kana dandansuu keessa galchee sana booddee dhukaasa gara samaatti ol qabanii federaal poolisii warra jiraman dhukaasa jalqabanii egaa qabatamaadhaan akkana jechuun baay'ees uummanni baay'ina waan qabu addaan baasuu ture rakkisaa namoonni sagan tokko akka madaaniidha. Isarraa kanadhaa haalumanni itti jijjiirames hin beekamu yemma sabaasaaf lammootattu magaalatti keessa jiraatu hiriira kana isaaf baay'ee sodaachisaadha. Namni nama tuqes hin jiru sodaadhuma kanaan qabeenya gahee warra qabantu jiru. Sodaanirra kan jedhamu tarii gabaasii jira kan jedhamu tokko jira kanarraan humni adda akka argamu jedhamutu jira.
Haala Beddellee keessatti uumameef walumaa gala naannolee Oromiyaa keessatti mormiiwwan geggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koomunikeeshinii biiroo bulchiinsaaf nageenya mootummaa Oromiyaa obbo Baayisaa Kumaatti bilbiluun haasofsiiseen ture.
Dhugaadha hiriirri iddoowwan adda addaatti magaalotaa fi naannoo keenyaa adda addaa keessatti geggeeffamaati kan ta'e. Hiriira nagaa jedhame kana gidduutti ammoo rakkooleen tokko tokko darbee magaalaa Beddellee qofa oduun ta'in iddoowwan birattis uumamaa akka ture beekna. Waliigala yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa caasaan nageenyaa Oromiyaa gaaffii uummata Oromoo akkasumas komiiwwan uummata Oromoo fi fedhii faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf uummata wajjiniin dargaggoota wajjiniin. Dhaaba dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo naannicha gaggeessuu dabalatee wal ta'iinsaan. Deebii uummata kennuudhaaf sosochii cimaa fi qabsoo cimaa keessa akka jiru ni beekama. Qabsoo fi sosochii cimaa kan ammoo uummanni illee waliigala deeggaree harka wal keessa godhatee akka socho'aa jirus qabatamaadhaan beekamaadha. Haa ta'uuti garuu sosochii kana gufachiisuudhaaf humnoonni qabatamaadhaan irra gahamee fi qorannoorra jiran humnoonni fedhii maxxantummaa isaanii sosochii uummataaf mootummaa akkasumas dhaabatiin jalaa dhaabbachuudhaaf edeeta irra ga'e kana itti fufsiifachuudhaaf jecha dargaggoota keenya naannoo tokko tokkotti naannoo yeroon jedhu magaalotaa fi aanaalee tokko tokko keessatti gara okoraatti akka deemu taasisuu irratti kan argamani. Humnootni siin jedhu kun yeroo ammaa kana kan humna nageenyaa naannoo Oromiyaa jala jiran jiru qabatamaadhaani. Inni kun gaafa xumurame qorannaan isaa xumurame eenyummaan isaanii sosochiin isaan gaggeessaa turanii fi akkamitti dargaggeessa Oromoo fi uummata Oromoo gara okoraa fi walitti bu'iinsatti akka deemu akka taasisan ifatti kan ibsinu ta'a. Kan magaalaa Baddallees yoo ta'e kanaan adda miti hiriira nagaa sagalee ofii morfii ofii biyya kana keessatti dhageessifachuun mirga. Garuummoo hiriirri nagaa amma jedhamee tokko gaggeeffamu kun qaama waamee fi qaama itti gaafatamummaa fudhatu kan hin qabne qabsoo uummanni Oromoo karaa nagaatiin yeroo ammaa gaggeessuudhaaf sosocho'aa jiru waliin tasuma kan hin deemne inumayyuu guddina biyya kanaa fi guddina naannoo keenyaa tokkummaa uummata keenyaa tokkummaa isaa sablammoota biyya kanaa mirkaneessuudhaaf sosochii uummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa hoggansi haaromsa gadi fagootiin amma kutannoodhaan fuulduratti ba'ee fedhi faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf socho'u kan dhaabuudhaaf duubatti deebisuudhaaf yoo ta'een gaditti fedhiis faayidaas uummata Oromoos galmaan kan ga'u miti jechuudha.
Gidduutti sin dhaabu dhiifama naagoo dhaabu baay'isa gidduutti sin dhaabu mormii kana yookaanis immoo hiriira nagaa kana gara hokkaraatti akka oofamu godhe sinnaan jettan kun maalume?
Hiriira nagaa kana gara hokkaraatti akka oofamu kan taasisu yaa'u hiriira nagaa karaa nagaatiin kan gaggeeffamu hawaasni nagaan bahee nagaan akka waliin jiraatu waliin jireenyi isaa akka hin gufanne kan taasisuu fi fedhii ofii yookiin yaada ofii yookiin gaaffii ofii dhiyeessifatanii deebi'uudha. Isuma kanaafis yoo ta'e seeraa fi heera biyya kanaa keessatti abbaa qabaachuutu irra jiraata. Hiriirri kun abbaan qabu haa ta'uuti garuu immoo qaamni nageenyaa Oromiyaadha. Humni nageenyaa poolisiin Oromiyaadha. Sosochii gaggeeffamu kana harka duwwaa karaa nagaatiin ilaalaa fi nagaa uummataati kan tiksaa ture. Yaa ta'uuti bakka bakkatti dhagaa walitti darbachuun qabeenyaa fi lubbuu namaarratti miidhaan akka ga'u fedhiidhuma humnoota filasiin jedhee isaan giddu galeessa godhatanii sosochii isaan taasisaniin badiin tokko tokko uumameera. Magaalaa Baddallee irrattis yoo ta'e poolisiin keenya miidhameera. Miidhaan walitti bu'iinsi numa walitti buusuudhaaf godhamu kana tasgabbeessuudhaaf ofirraa ittisuudhaaf yookiin karaa nagaatiin waan deemamuu qabu kana kan okkoratti garagalee bittinsuudhaaf poolisiin gaazii si'a ga'uu dhimmoota tokko tokko ogummaa ofiitiin kan fudhatu hin jira. Inni kun sadarkaa kanarra ga'uu kan hin qabnee fi ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatiinis akkasumas qaama nageenyaa poolisii Oromiyaatiinis akkasumas fedhii uummataatis akka hin taane ifatti beekamutu irra jiraata jechuudha.
Jiraattonni naannaa sana jiran keessumaa iddoo adda addaatti hookarri hangi tokko kaka'eera naan jettu sin garuu kan Beddelleeti har'a kan inni irratti fuulleeffanne maalii fi naannaa sanaan jiraattota dubbise sababa ta'eefan kan dhakaan darbamee fi sababa gaaziin imimmaansu hiriirtota irratti biifamee fi naan jedhu inni kun dhuguma?
Kuni kan magaalaa Baddallees dabalatee akkuman silasiin jedha bakkeewwan adda addaatis kan taasifame poolisiin Oromiyaa gaachana uummata Oromooti. Poolisiin Oromiyaa tika nageenya uummata Oromoo ta'uusaa bara kana keessa qabatamaadhaan mirkaneessaa kan dhufee fi kan uummannis mirkaneessee fi tasuma hiriira nagaa fi sosochii nagaa uummata Oromoo irratti poolisiin Oromiyaa kanan godhu ijjannoo akkasiitis hin qabu. Garuu immoo humnoonni keessaa salaas karaa kanaan ijaaramanii qabsoo karaa nagaa fi guddina misoomaa uummata Oromoo gufachiisuudhaaf humnoonni deeman kun gidduu galanii wanni kun akka uumamu walitti bu'iinsi dhakaa darbannaan warreebuun qabeenyi baduun kanaaf kan kana fakkaatan akka uumamu humnoonni godhan kun bakkee adda addaatti qabatamaadhaan to'annoo poolisii Oromiyaa jala oolaniiru akkuma isin jedhe fuulduratti qulqullaa'ee kan ibsamu ta'a. Magaalaa Baddallees kanumarraa kan ka'e malee poolisiin Oromiyaa fedhii uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhachuus hin qabu ejjennoo akkasiitis hin qabu ka'umsi isaatis poolisiin tarkaanfii isaan erga fudhate booda gabaasa jedhuun qabnu jechuudha.
Poolisii Oromiyaa irraa ammayyuu akka isaanitti malitti komee hin qabnu poolisiin Oromiyaa nagaadhumaanitu nageenya uummataa eegsisaa tureedha akkuma isin jettan isarratti walii galuu kan kana godhe kora bittinneessaa Oromiyaatii jedhu korra bittinneessaa immoo hojiinsaa adda tokko nagaa eegsisee kammaaf tarkaanfii fudhata.
Poolisiin Oromiyaa yaa'u korri bittinneessaa Oromiyaa kan jedhamu humni xixiqqaan poolisiidhuma Oromiyaa jala jiru magaalota adda addaa keessa kan jiru akka ta'e beekamaadha. Garuu korri bittinneessaan kun akkuma kanaan duras argaa turtanii fi ammas qabatamaadhaan argaa turu poolisii Oromiyaatiin addummaa hin qabu ejjennoos addaas hin qabu
tokko ta'anii uummata tiksaa kan turanii fi nagaa eegsisaa kan turanidha. Ammas ijjannoon isaanii fi sosochiin keessa jiran isuma.
Qophiin teentaa har'a tanuma nagaan nu bulaamsa kan tafaan amaaraatti taana.